บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระเจ้าสอนกรรมฐานในอิติวุตตกะติกนิบาตซึ่งได้ตรัสสอนให้กำหนดพิจารณาเวทนาได้ตรัสไว้ว่าเวทนามีสามคือสุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขทุกขเวทนาเวทนาที่เป็นทุกข์ทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขตรัสสอนให้กำหนดพิจารณาสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ให้พิจารณาทุกขเวทนาโดยความเป็นเหมือนอย่างลูกศรให้พิจารณาอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงและได้ตรัสไว้ว่าผู้พิจารณากำหนดเห็นเวทนาดังกล่าวชื่อว่าเป็นอริยะคือผู้ประเสริฐเป็นผู้เห็นชอบตัดตัณหาได้เรื่องสัญโยชน์กิเลสที่ผูกใจได้ทำทุกข์ให้สิ้นสุดได้เพราะตัดมานะได้โดยชอบอันหนึ่งในสติปัฏฐานข้อที่ตรัสสอนให้พิจารณาเวทนาอันเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้ตรัสสอนให้ทำสติกำหนดระลึกรู้ในเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ว่าเราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ว่าเราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนา เมื่อเสวยเวทนาเหล่านี้ที่มีอามิตรก็รู้ว่าเราเสวยเวทนาเหล่านี้ที่มีอามิตรเมื่อเสวยเวทนาเหล่านี้ที่ไม่มีอามิตรก็รู้ว่าเราเสวยเวทนาเหล่านี้ที่ไม่มีอามิตรดังนี้เวทนานั้นเป็นขันธ์ที่สามเป็นขันธ์ที่สองในขันธ์ห้าขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเป็นขันที่สองและนับเป็นข้อต้นของนามธรรมหมายถึงความรู้เป็นสุขความรู้เป็นทุกข์หรือความรู้เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจที่ทุกทุกคนมีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวจำแนกออกไปเป็นเวทนาทางกายทางใจด้วยก็ได้เวทนา5คือกายิกะสุขเวทนากับเจตติกะสุขเวทนาสุขเวทนาทางกายสุขเวทนาทางใจกายิกะทุกขเวทนาเจตติกะทุกขเวทนาก็คือทุกขเวทนาทางกายทางใจกับอุเบกขาเวทนาเวทนาที่เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งทางกายทั้งทางใจในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ตรัสเวทนาไว้เป็นสามตอนตอนแรกตรัสให้ทำสติกำหนดรู้สุขทุกข์และอทุกขมสุขเวทนาเป็นกลางกลางตอนที่สองตรัสให้ทำสติกำหนดรู้จักว่าถ้าเป็นสามิตรคือมีอามิตรก็ให้รู้ว่าเป็นสามิตรคือมีอมิตรตอนที่สามก็ตรัสสอนให้ทำสติกำหนดรู้ว่าถ้าเป็นนิรามิตรคือไม่มีอมิตรก็ให้รู้ว่าเป็นนิรามิตรคือไม่มีอมิตรสำหรับตอนที่หนึ่งที่ตรัสสอนให้ทำสติกำหนดรู้เป็นกลางกลางว่าสุขหรือทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขนั่นก็พิจารณาได้ว่าหมายถึงเวทนาที่มีลักษณะเป็นเวทนา ยังไม่พูดถึงว่าเป็นสามิตรคือมีอมิตรหรือเป็นนิรามิตรคือไม่มีอมิตรคือเวทนาที่เป็นกลางๆดังกล่าวนี้ก็ได้แก่เพียงรู้ทุกข์ก็ได้แก่เพียงรู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลางๆไม่ทุกข์อันมันเกิดขึ้นทางกายทางใจที่ทุกๆคนได้รับอยู่โดยที่เวทนาดังกล่าวนี้ย่อมมันเกิดขึ้นจากความที่อายตนะภายในและอายตนะภายนอกของทุกๆคนมาประจบกันจนถึงเป็นสัมผัสก็คือว่าเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจบกันนั้นย่อมเกิดวิญญาณขึ้นก่อนคือความรู้เห็นรูปความรู้ได้ยินเสียงความรู้ทราบกลิ่นทราบรสทราบโผฏฐัพพะและรู้หรือคิดเรื่องรู้เหล่านี้เรียกว่าวิญญาณอันมันเกิดขึ้นในเมื่ออายตนะภายในและภายนอกมาประจบกันเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกกับวิญญาณทั้งสามนี้มาประชุมกันจึงเกิดเวทนาพิจารณาดูแล้วก็ย่อมจะเห็นได้ว่าอาการที่อายตนะภายในภายนอกและวิญญาณทั้งสองนี้มาประชุมกันก็หมายถึงว่ามากระทบถึงจิตอย่างแรงความกระทบถึงจิตอย่างแรงนี้เรียกว่าสัมผัสหรือเรียกว่าผัสสะที่ตรัสอธิบายไว้ว่าคือความที่อายตนะภายนอกกับวิญญาณทั้งสามนี้มาประจบกันเป็นสัมผัสที่แปลว่ากระทบถ้าหากว่าเพียงแต่อายตนะภายในภายนอกมาประจวบกันและเกิดวิญญาณคือความรู้เห็นเป็นต้นเท่านั้นยังไม่มารวมมันเข้าอีกก็ยังไม่เป็นสัมผัสและเมื่อไม่เป็นสัมผัสเวทนาก็ยังไม่เกิดในข้อนี้ยกตัวอย่างเพียงข้อเดียวก่อน คืออายตนะภายในก็ได้แก่ตาอายตนะภายนอกก็ได้แก่รูปเมื่อตารูปมาประจวบกันก็เกิดวิญญาณคือความรู้เห็นรูปที่เรียกกันว่าเห็นเห็นนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งเป็นความรู้เห็นรูปอันบังเกิดขึ้นในเมื่ออายตนะภายในภายนอกคู่นี้คือตากับรูปมาประจวบกันจึงเห็นรูปก็เป็นความรู้เห็นนั่นเองอันเรียกว่าจักขุวิญญาณทุกๆคนนั้นเมื่อลืมตาขึ้นก็ย่อมจะประจวบกับรูปอันอยู่ในครองจักษุ108เป็นประจำแต่ว่าสักแต่ว่ามาประจวบแล้วก็เห็นอันเป็นจักขุวิญญาณแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปเป็นสิ่งที่ไม่สะกิดถึงใจอย่างแรงลักษณะดังกล่าวนี้ทุกคนย่อมมีอยู่เป็นอันมากเพราะเมื่อลืมตาขึ้นก็เห็นเพราะรูปที่มาประจวบในคลองของจักษุนั้นมากมายหลายสิบหลายร้อยแต่ว่าเมื่อไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องสะกิดที่แรงก็ผ่านไปผ่านไปดังกล่าวมานั้นก็ไม่เกิดเวทนาอะไรแต่เมื่อเป็นพิเศษขึ้นมาเป็นเครื่องสะกิดใจก็คือว่าอายตนะภายในคือตาภายนอกคือรูปกับจักษุวิญญาณทั้งสามนี้มาประจวบกันเข้าอีกยังไม่ยอมปล่อยไปก็เป็นสัมผัสกระทบถึงใจดังนี้แหละจึงจะเกิดเวทนาขึ้นมาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างส่วนมากนั้นเป็นไปทางใจมีอยู่ข้อเดียวที่เป็นไปทางกายก็คือข้อที่ห้าอายตนะที่ห้าอันได้กับกายและผลทัพพะเมื่อกายและผลทัพพะมาประจบกันก็เกิดกายวิญญาณและเมื่อทั้งสามนี้มาประชุมกันเข้าอีกก็เป็นสัมผัสเมื่อเป็นสัมผัสจึงให้เกิดเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหรือเป็นกลางๆบ้างทางกายมีข้อเดียวนี้ที่เป็นไปทางกายแต่ว่าข้อนอกจากนี้เป็นไปทางใจเพราะฉะนั้นเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขในทางใจนี้ จึงมีเป็นประจำอยู่เสมอแก่ทุกๆคนเพราะฉะนั้นตอนที่ตรัสสอนตอนแรกให้ทำสติกำหนดรู้เวทนาก็ให้รู้จักเวทนาที่เป็นตัวเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขดังที่กล่าวมานี้และพึงทำความเข้าใจได้อีกอย่างหนึ่งว่าอันเวทนาดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นไปตามธรรมดาของขันธ์คือของเวทนาขันธ์ที่ทุกคนจะต้องมีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบุถุชนสามัญชนไม่ว่าจะเป็นอริยชนและสำหรับที่เป็นอริยชนนั้นเวทนาที่เป็นธรรมชาติธรรมดาดังนี้ก็ย่อมมีอยู่เว้นไว้แต่เป็นสังเมื่อตัดกิเลสได้แล้วข้อที่เป็นสามิตรก็ไม่มีแต่ข้อที่เป็นนิรามิตรก็ยังมีอยู่แต่จะว่าถึงในตอนแรกนี้ก่อนว่าเมื่อเวทนาเป็นสิ่งที่พึงบังเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามธรรมดาดังนี้และมีอยู่ด้วยกันทุกคนดังนี้จึงเป็นเวทนาที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนอย่างว่าเมื่อถูกไฟหรืออยู่ใกล้ไฟก็ร้อนนี่ก็เป็นทุกขเวทนาไม่ว่าใครเมื่ออยู่ใกล้ไฟหรือถูกไฟก็ต้องร้อนทั้งนั้นหรือว่าเมื่อลมพัดมาหรืออยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นสบายก็สบายก็เป็นสุขเวทนานี่ยกตัวอย่างทางกายไม่ว่าใครก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในตอนแรกนี้จึงได้ตรัสสอนให้กำหนดให้รู้จักเวทนาและก็กล่าวถึงเวทนาที่เป็นไปทั่วไปอันเป็นธรรมชาติธรรมดาดังนี้ก่อนซึ่งทุกจะเป็นบุตุชนหรือเป็นอริยบุคคลก็จะต้องมีดังที่กล่าวมาแล้วคราวนี้สำหรับที่เป็นสามัญชนหรือที่เป็นบุตุชนนั้นยังมีกิเลสเป็นต้นว่ามีตัณหาความริ้นรนทะยานอยากมีราคะมีโทสะมีโมหะฉะนั้นเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกันเกิดวิญญาณคือความรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้ว กิเลสในจิตใจก็เข้าผสมกล่าวคือเมื่อทั้งสามนี้มาประชุมกันเป็นสัมผัสกระทบถึงใจกิเลสที่ตั้งอยู่ในใจเป็นอาสวะเป็นอนุสัยก็พลอยถูกกระทบไปด้วยเมื่อถูกกระทบไปด้วยกิเลสจึงฟุ้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงบังเกิดราคะความติดในสุขเวทนาเกิดปฏิฆะความกระทบกระทั่งในทุกขเวทนาเกิดโมหะคือความหลงเพราะไม่รู้ในเวทนาที่เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขราคะโทสะโมหะจึงได้ปนเข้าไปในตัวเวทนาเมื่อเป็นดังนี้เวทนานั้นจึงกลายเป็นสามิตรเวทนาที่มีอมิตรที่แปลกันว่ามีกิเลสเป็นเครื่องล่อบังหรือโดยความก็คือมีกิเลสมาเคลือบแฝงมาเจือปนยกตัวอย่างเช่นเมื่อตากับรูปประจบกันรูปนั้นเป็นรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเช่นเป็นรูปที่สวยงามก็เกิดวิญญาณคือเห็นรูปเมื่อไปเห็นรูปที่สวยงามเข้าที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเข้าทั้งสามนี้เมื่อมาประชุมกันเป็นสัมผัสกระทบถึงใจราคานุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในใจก็ฟุ้งขึ้นฟุ้งขึ้นมารับสวยงามนั้นก็บังเกิดสุขเวทนาเป็นความสุขความสบายความเพลิดเพลินยินดีในรูปที่สวยงามอันน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเพราะมีราคะปนเข้าไปอยู่แล้วนี้ถ้าหากว่าเมื่อตากับรูปประจบกันรูปที่มาประจบนั้นเป็นรูปที่น่าเกลียดน่ากลัวหรือเป็นรูปที่ไม่ชอบเช่นเป็นคนที่เป็นศัตรูกันเกลียดกันไม่ชอบกันดังนี้เมื่อมาประตากับรูปเช่นนี้มาประจบกันก็เกิดวิญญาณคือรู้เห็นขึ้นเป็นจักขุวิญญาณทั้งสามนี้เป็นสัมผัสกระทบถึงใจปฏิฆานุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในใจก็ฟุ้งขึ้นมาจึงได้เกิดทุกขเวทนาคือว่าเห็นแล้วไม่สบายหงุดหงิดเร่าร้อนเพราะว่ามีปฏิฆะมีโทสะเจือเข้ามาคราวนี้ถ้าหากว่าตากับรูปที่มาประจวบกันนั้นรูปที่ตาเห็นเป็นกลางๆไม่พอที่จะให้ชอบไม่พอที่จะให้ชัง กิดการเห็นและเมื่อเกิดการประชุมเป็นสัมผัสกระทบถึงใจขึ้นโตโมหะคือความหลงก็ปรากฏขึ้นปนอยู่เป็นเวทนาที่เป็นกลางๆที่ประกอบด้วยโมหะคือความหลงเพราะไม่ได้พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสำหรับสามัญชนหรือบุตรชนทั้งหลายที่ยังมีกิเลสจึงมีเวทนาที่มีอามิตรคือมีกิเลสเจือมีกิเลสผสมหรือมีกิเลสเป็นเครื่องล่อดังนี้อยู่เป็นอันมากจึงได้ตรัสถึงในตอนที่สองมาถึงตอนที่สามเมื่อมาปฏิบัติธรรมะเช่นปฏิบัติในศีลได้ปีติสุขโสมนัสในศีลดังนี้ก็เป็นสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรคือไม่มีกิเลสมาเจือปนแต่ว่าบังเกิดขึ้นจากศีลเมื่อได้สถัดในพระพุทธาธิรัตนตรัยมีความสุขมีปีติก็เป็นสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเช่นเดียวกันหรือปฏิบัติในศีลนั่นแหละก็ต้องงดเว้นจากข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเช่นต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลก็หิวขึ้นมาเป็นทุกข์ทุกข์ดังนี้ก็เป็นทุกข์ที่ไม่มีอมิตรเป็นเครื่องล่ออีกเหมือนกันเพราะว่าเกิดจากการปฏิบัติในศีลหรือว่านั่งสมาธิเมื่อนั่งยังไม่ได้สุขจากสมาธิก็มักจะได้ทุกข์จากสมาธิทุกข์จากการนั่งสมาธิเมื่อยขบจิตใจก็วุ่นวายเพราะไม่ได้สุขจากสมาธิแล้วว่าใจก็ไม่สบายกายก็ไม่สบายแต่ว่าก็ยังตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อไปเมื่อได้ทุกข์ดังนี้ก็เป็นทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรเป็นเครื่องหลอกเพราะฉะนั้นที่ไม่มีอมิตรเป็นเครื่องหลอกจึงมีได้อย่างนี้และแม้พระอริยบุคคลทั้งหลายละกิเลสได้บางส่วนจนถึงได้สิ้นเชิงก็กล่าวได้ว่าท่านก็ได้สุขได้ทุกข์ได้เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อท่านเห็นรูปอะไรท่านก็รู้ว่ารูปนี้งดงามรูปนี้ไม่งดงามได้ยินเสียงอะไรท่านก็รู้ว่านี่เป็นเสียงที่ดีเสียงที่ไม่ดีเป็นเสียงสรรเสริญเป็นเสียงนินทาเป็นเสียงดนตรีที่ว่าเพราะท่านก็รู้ว่าเพราะหรือเป็นเสียงด่าท่านก็รู้ว่านี่ด่าแม้ทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วจนถึงความคิดทางใจก็เช่นเดียวกันนี่เชี่ยวเช่นเดียวกันท่านก็รู้เพราะท่านก็รู้สมมติบัญญัติของโลกว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่ไม่รู้เหมือนดังพระพุทธเจ้าเองบ้านเมืองที่สวยงามท่านก็ทรงทราบว่าสวยงามดังที่มีเล่าไว้ในพุทธประวัติว่าเมื่อเสด็จผ่านกรุงเวสาลีในครั้งสุดท้ายก็จะเสด็จผ่านก็ยัง หันพระกายไปทอดพระเนตรแล้วก็ตรัสบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่ากรุงเวสาลีนี้วิจิตรงดงามจึงเรียกที่พระพุทธเจ้าทรงผันพระกายไปทอดพระเนตรเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายว่าเป็นนาคาวโลกทอดพระเนตรเหมือนอย่างงูที่กลับศีรษะไปข้างหลังเรียกว่านาคาวโลกเพราะฉะนั้นแม้ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านก็รู้ตามสมมติบัญญัติของโลกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรื่องราวอะไรที่สวยงามที่ไม่สวยงามที่ดีที่ไม่ดีที่หยาบที่ละเอียดท่านก็รู้แต่ว่าท่านไม่มีกิเลสอาสวะอนุสัยไม่มีกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะไม่มีราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยเพราะฉะนั้นเมื่ออายตนะภายในภายนอกมาประจบกันก็เป็นวิญญาณขึ้นนี่แหละธรรมดานี่แหละแล้วก็เป็นสัมผัสมาเป็นสัมผัสก็เป็นเวทนาก็เป็นเวทนาธรรมดาไม่มีกิเลสที่จะฟุ้งขึ้นมาเจือปนเพราะฉะนั้นก็เป็นนิรามิตไม่มีอมิตรเพราะฉะนั้นเวทนาของพระอัญญเจ้าทั้งหลายของพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาไม่เป็นปัจจัยให้เกิดราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดให้รู้จักเวทนาเป็นสามตอนตอนนี้เป็นเวทนาทั่วไปตอนนี้เป็นเวทนาที่มีอามิตรมีกิเลสเจือมีกิเลสเป็นเครื่องล่อกับตอนที่เป็นนิรามิตจากการปฏิบัติธรรมและที่ไม่มีกิเลสเจือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อดังนี้และก็ได้ตรัสสอนยิ่งขึ้นไปกว่านั้นที่ตรัสสอนในทางวิปัสสนาดังที่ยกขึ้นมาในเบื้องต้นตรัสสอนให้พิจารณาสุขเวทนาโดยเป็นทุกข์ในข้อนี้ก็เพราะว่าสุขเวทนานี้ปกตินั้นสำหรับสามัญชนย่อมนำให้เกิดราคะความติดใจยินดีเพราะฉะนั้นจึงตรัสสอนให้พิจารณาว่าโดยที่แท้แล้วตัวสุขที่เข้าใจว่าสุขนี้ก็คือทุกข์ก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปคือต้องดับคือเป็นสุขสุขนี้ก็ต้องดับไม่มีสุขเวทนาอันใดที่ตั้งอยู่คงที่ได้ต้องดับดังนี้เพราะฉะนั้นตัวสุขจึงต้องเป็นตัวทุกข์คือตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับเมื่อต้องดับก็ชื่อว่าเป็นทุกข์และอีกประการหนึ่งแม้สุขนั้นเองก็เป็นสิ่งที่ต้องทนแต่ว่าทนได้ง่ายจึงเรียกว่าสุขแม้ทุกข์เองก็ต้องทนแต่ทนได้ยากจึงเรียกว่าทุกข์ทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ต้องทนทั้งนั้นถ้าหากว่าหรือทนไม่ได้สุขก็จะไม่เป็นสุขเลยจะต้องเป็นอันตรายทั้งนั้นแต่ที่เป็นสุขนั้นก็เพราะทนได้และทนได้ง่ายสำหรับในภาวะที่พึงทนได้หรือที่ต้องการดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อนั่งอยู่นานๆเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นยืนเมื่อลุกขึ้นยืนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสุขแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าส ุขเพราะยืนนี่จะมีอยู่ได้นานยืนอยู่สักครู่หนึ่งก็เป็นทุกข์เสียแล้วสุขหายไปแล้วต้องนั่งกันใหม่หรือต้องเปลี่ยนอิริยาบถอย่างอื่นต่อไปอีกเพราะฉะนั้นความสุขนี้จึงเป็นการสับเปลี่ยนกับทุกข์เท่านั้นแปลว่าเพราะมีทุกข์จึงต้องมีสุขและเพราะมีสุขจึงต้องมีทุกข์เหมือนอย่างเมื่อมีนั่งก็ต้องมียืนเมื่อมียืนก็ต้องมีนั่งเป็นคู่กันดังนี้เป็นต้นสุขทุกข์จึงต้องคู่กันอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่าสุขนี่แหละก็คือตัวทุกข์เรานี้สำหรับทุกขเวทนาที่บังเกิดขึ้นก็ตรัสสอนในพิจารณาโดยเป็นลูกศรที่เสียบแทงคือเหมือนอย่างลูกศรที่เสียบแทงทำให้เจ็บช้ำเพราะฉะนั้นจึงให้ถอนลูกศรนี้เสียด้วยการที่การพิจารณาให้เห็นว่าแม้ทุกข์นี้เองก็ต้องเป็นทุกข์โดยที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันและถ้าหากว่ายึดเอาทุกข์ไว้ก็คือว่านำเอาลูกศรมาเสียบไว้ที่จิตใจถ้าหากว่าไม่นำเอาทุกข์มาเสียบไว้ที่จิตใจกล่าวคือจิตใจไม่ยึดถือหรือจิตใจปฏิบัติตามวิธีที่ทรงสั่งสอนเช่นว่าเพ่งดูตัวทุกขเวทนานั้นอันมันเกิดขึ้นให้รู้จักว่าอันที่จริงทุกขเวทนานั้นเช่นมันเกิดขึ้นที่เมื่อยที่ขาเมื่อยที่ขาขานั้นไม่ได้ใจแต่ที่ไปเมื่อยที่ใจนั้นก็เพราะใจไปยึดเพราะฉะนั้นเมื่อใจไม่ยึดให้ทุกขเวทนาที่ขาก็อยู่ที่ขาไม่ใช่มาอยู่ที่ใจพิจารณาดังนี้เป็นต้นให้รู้จักแยกดังนี้ตามสมควรก็เป็นอันว่าไม่ยอมให้ทุกขเวทนานี้เป็นลูกศรที่เสียบใจเปลื้องลูกศรออกจากใจเสียดังนี้ก็จะคลายทุกข์ไปได้ไม่ยึดถือในทุกข์ส่วนอทุกขมสุขเวทนาก็ตรัสสอนให้พิจารณาเห็นโดยเป็นของไม่เที่ยงคือเป็นสิ่งที่เกิดดับเมื่อหัดพิจารณาดังนี้หนึ่งเรื่องแล้วก็ตรัสว่าจะเป็นผู้ที่ประเสริฐจะเป็นผู้ที่เห็นชอบจะเป็นผู้ที่ตัดตัณหาได้จะเป็นผู้ที่เปลื้องสัญญอดคือกิเลสที่ผูกใจได้และจะทำทุกข์ให้สิ้นได้เพราะตัดมานะความสำคัญหมายต่างๆได้โดยชอบต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป